Sikke en uge, vi har haft i dansk erhvervsliv. Landets erhvervsjournalister, de har haft nok at se til med kvartalsregnskaber, der er landet i massevis, aktiemarkeder, der har taget massivt dyk, og en hel masse andet, som ærligt talt har gjort det ret svært at vælge mellem denne uges historier i Erhvervsklubben. Men hvor er det godt, du er landet lige her og nu lytter med på Erhvervsklubben, hvor jeg jo som altid slår ned på ugens store erhvervshistorier og udlægger teksten sammen med særligt udvalgte kloge ord. Jeg hedder Anne-Marie Lindholm. Velkommen til. Vi ligger ud med sidste nyt om rejseselskabet Bravo Tours. For Bravo Tours er igen god gamle Bravo Tours. Sådan lyder overskriften på rejseselskabets hjemmeside, men sandheden er mere kompliceret. For Danmarks fjerde største rejsearrangør, Bravo Tours ejeren Travelco Nordic, er reelt gået konkurs og efterlader en trecifret millionregning til især de danske skatteyder. Alt imens det nye Bravo Tours fortsætter med at sælge rejser til danskerne. Vi skal også kigge på aktiemarkederne, der har taget det største dyk siden coronakrisen for alvor blusset op. Alt tyder på, at hele verden er i gang med at lukke ned igen. Men betyder det så en endelig afslutning på den aktiefest, vi har været vidne til det meste af året? Det her det var også ugen, hvor flere danske banker varslede endnu en ekstra regning til deres kunder, nogenlunde samtidig med, at de opjusterede deres forventninger til deres årlige indtjening. Og så slutter vi hos Grundfos, der i tirsdags fik ny direktør, nemlig grundlæggerens barnebarn, Poul Due Jensen. Men bliver han en lige så stor rockstjerne som hans forgænger Mads Nipper? Det spørgsmål stiller jeg senere i programmet, men nu skal det handle om Bravo Tours. Tidligere på ugen var der jubel hos Bravo Tours, der jo glade kunne meddele, at de var blevet solgt fra af Travelco Nordic, der jo efter store økonomiske problemer har været i en såkaldt rekonstruktion, som jo er sidste udvej inden en konkurs. Men mens Bravo Tours ånder lettet op, så ser det straks helt anderledes ud for Travelco Nordic, der reelt er gået konkurs, og de efterlader en trecifret millionregning til især de danske skatteydere. Jens Bertelsen, erhvervsredaktør i Avisen Danmark. Det er jo dig, der har fundet historien her. Hvad er essensen i historien?
Jamen kort fortalt, så fik vi tidligere på ugen nyheden om, som du sagde, at Bravo Tours var genopstået som rejseselskab, fordi der var nogle investorer, blandt andet Bravo Tours egen direktør, Peter Hornshøj, at de havde købt de sunde dele ud af det her selskab, der hedder Travelco Nordic. Hvad de så ikke fortalte var, at Travelco Nordic faktisk er gået konkurs. Dermed er der jo tusindvis af rejsekunder, som mangler at få penge tilbage. Både fra rejser, der blev aflyst af corona i år, men også rejser til næste år, som nogen måske har været tidligere ude og købe. Og den regning hænger rejsegarantifonden så på nu, så forbrugerne kan få deres penge tilbage.
Men er det egentlig helt efter bogen? Er det bare sådan, man kan gøre?
Jamen, man kan faktisk godt købe de sunde dele ud af et konkursbo. Det vigtige, det er, at man betaler den rigtige pris, når man køber de her sunde dele. Og det skal man så afprøve, og det gør man ved at sørge for, at der er flere, der giver et bud på de dele i Bravo Tours. Og der er kommet nogle bud, og vi kan nok godt regne ud, at det har været nogle små bud, når man tænker på den krise, som rejsebranchen befinder sig i med alle de her rejserestriktioner, vi har. Men altså, man har fået testet, at de her nye investorer, de faktisk har betalt en slags markedspris for Bravo Tours navnet og den kundebasis, der følger med. Det er sådan det, der er det vigtige.
Altså man kan godt regne ud, så står der en hel masse kunder, der skal have deres penge igen af rejsegarantifonden. Men hvad betyder det egentlig for mig, altså som skatteyder i det her land?
Jamen det er jo interessant, fordi det er normalt rejsebranchen selv, der spytter penge i rejsegarantifonden. Det er sådan en aftale, der er, så hvis et rejseselskab går konkurs, så er det rejsebureauerne selv, der sørger for, at forbrugerne ikke lider skade. Og det er smart, fordi det giver jo en stor tryghed for os alle sammen, at vi godt kan købe en pakke rejse. Så i det her tilfælde er det lidt anderledes, fordi i foråret, der stod det jo hurtigt klart, at rejsebranchen ville blive ekstra hårdt ramt af coronaen. Så Folketinget gik sammen om en hjælpepakke til lige præcis rejsegarantifonden, så den kan klare konkurser i rejsebranchen med penge fra statskassen af. Og på den måde, så er det altså de penge, der nu skal sendes ud til Bravo Tours' kunder.
Så det er sådan set mig, der betaler for den her ekstra regning, kan man sige.
Det kommer det til, og der er nok nogen, der vil stusse over, at du så alligevel i dag kan gå ind på Bravo Tours nye hjemmeside og købe rejser, som om intet var hent.
Men historisk set, hvor stort et tab er det her så for rejsegarantifonden?
Jamen det er helt vildt, fordi når de fortæller, at det er over 100 millioner kroner, så er det klart største tab, de nogensinde har lidt. Det seneste, det var i 1997, hvor nogen måske kan huske det, der hed Tyrkiet-eksperten, der gik fallit med et tab på 30 millioner kroner. Og ellers så normalt, der sker jo konkurser i rejsebranchen, men de plejer ikke at være så dyre. Altså der taler vi sådan 10-20 millioner kroner for de store.
Altså jeg kan ikke helt finde ud af, om jeg skal stå her og føle mig en lille smule snydt. Sker det?
Jeg tror, som skatteborger kan man jo godt synes, at det er et gevaldigt tab, der bliver trukket her, som en af de her hjælpepakker, som der har været flere af under coronakrisen. Men altså, det er en rejsebranche, der er hårdt ramt. Det her er så et meget konkret eksempel på, hvor galt det egentlig kan gå. Og så er der så nogle driftige forretningsfolk, der prøver at drive det her videre. Det er ikke første gang, man ser det, og heller ikke sidste.
Jens Bertelsen, du er jo med mig igen sidst i udsendelsen, hvor vi taler om Grundfos, men for nu, mange tak skal du have.
Selv tak.
Stort set alle dage i den her uge er jeg stået op til et ret så deprimerende syn, når jeg har åbnet for mine to aktiedepoter. For alt var simpelthen rødt, og en lille del af mig havde faktisk lyst til bare at smide min langsigtede strategi ud af vinduet og så sælge hele lortet. Men de sidste par dage, så er det hele artet sig en lille smule, i hvert fald for nogle af aktiernes vedkommende, men den samlede mængde, det er bare virkelig rødt. Jakob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank. Det her vælger jeg at se sådan her, at det ikke er et udtryk for, at jeg nødvendigvis har investeret mine penge helt skævt. Fordi noget er ligesom loss. Altså hvis vi nu bare tager i onsdags i USA, der dykkede S&P 500-indekset med 3,5%, Nasdaq tog et dyk på 3,7%, og Dow Jones de faldt med 3,4%. Hvad er det, der sker på verdens aktiemarkeder?
Ja, der sker jo det, at vi har været igennem en periode, hvor det er sådan, at aktierne er steget meget kraftigt. Fra bunden tilbage midt i marts, der har vi haft en næsten uafbrudt klatretur opad, og det store amerikanske marked, som fylder omkring 60% af hele verdens aktiemarked, ligger i omkring topniveauerne. Vi har også set, at aktierne herhjemme har leveret fabelagtige afkast, der ligger også med et positivt afkast omkring 15-20% i år. Og den optur, der er kommet siden marts, den er jo egentlig kommet på nogle forhåbninger om, at alting bliver normalt igen. Og man må sige, at det er ikke sådan, det ser ud lige nu. Vi har været igennem en periode nu den sidste uges tid, hvor tingene begynder at klappe sammen om os igen i Europa med nedlukninger. Nogle steder lokalt, andre steder mere nationalt. Vi oplever det også herhjemme. Og det gør investorerne nervøse, når det er sådan, at aktiekurserne de er kørt op, som de er siden bunden, uden at indtjeningen sådan rigtig er fulgt med, så bliver isen bare tynd, fundamentet er simpelthen tyndt under de her aktiekursstigninger. Og når der så venter noget usikkerhed lige om hjørnet, og det gør der altså i øjeblikket, så ser vi de her perioder, hvor der er sådan, at aktierne falder kraftigt.
Altså du har jo været i det her game længe, og du har set lidt af hvert, så hvor heftig vil du mene, at den her uge den har været?
Den her uge har været heftig, men det har ikke for sig været en modreaktion på noget, jeg egentlig synes har været endnu mere heftigt. Nemlig en optur, som er kommet på forhåbninger om, at alting bliver normalt, når vi kigger ind i 2021. Og det er ikke lige det verdensbillede, jeg har. Og jeg synes heller ikke, det er det, jeg ser, når jeg kigger ud af vinduet. Og derfor synes jeg egentlig, at det, at opturen er kørt så længe, uden at man ligesom har taget luft ind, Det har undret mig. Nu begynder vi så at tage luft ind, og hvis man synes, det har været et vildt aktieår indtil nu, så skal jeg bare lige hilse og sige velkommen til, fordi vi står over for en amerikansk præsidentvalg om få dage. Vi står over for en afgørelse omkring Brexit, som vi ikke ved, om det bliver en hård eller en blød Brexit, hvad man overhovedet kan finde ud af aftaler. Og så har vi altså stadigvæk corona med på bagsmækken, så der er lagt op til en vild afslutning på året også.
I de forrige episoder af Erhvervsklubben, der har vi jo talt om det stik modsatte, som du jo er inde på her, om aktiefesten. Altså hvordan festen på aktiemarkederne bare fortsat, mens alle vi andre var til begravelse. Er vi der nu, hvor aktiemarkederne de også er troppet op i kirken?
Ja, det kan man vel godt sige. Altså, tingene er kørt rigtig godt, blandt andet fordi centralbankerne sprøjter penge ud i det finansielle system. Og når investorer, der skal placere pengene i et eller andet, de kigger sig rundt, så kan de se aktier, og så kan de se obligationer. Og obligationerne, der er altså negative afkast på dem, også når vi kigger 10-15 år ud i fremtiden. Jeg tror, at rigtig mange, også professionelle investorer, de siger, hvis det vi kan få på en obligation, det er et negativt afkast i gennemsnit hver eneste år de næste 15 år, så er aktiemarkedet alligevel mere spændende. Og det gør altså, at aktierne er kørt meget, meget langt og har været dyrt prisfastsat i en periode, og det må vi sige, det er toppen lige taget af nu. Men det er stadigvæk ikke sådan, at aktierne de ser billige ud. Men det er sådan på aktiemarkedet, at enhver reaktion, den afler altså en modreaktion. Og hvis det er sådan, at den positive reaktion bare fortsætter længe nok, så kommer vi til et tidspunkt, hvor det er sådan, at aktieinvestorerne de lige skal have hovedet ud af vinduet og kigge på virkeligheden. Og så kommer der en realitetstest, og det er det, vi ser i øjeblikket.
Men hvis man nu, som mig jo i øvrigt, har valgt at investere sine penge lige præcis der, hvor festen ligesom var på sit allerhøjeste, hvad har vi så udsigt til, alle os, der har valgt at gøre det? Altså, er der overhovedet udsigt til, at vi kan komme op over, hvad hedder det punkt, vi var på, da aktiefesten var på det højeste inden for en overskuelig fremtid, eller har det meget lange udsigter?
Altså, bundlinjen i det, du spørger mig om, det er ja. Jeg har en forventning om, at aktiemarkederne om et års tid ligger højere, end det, de gør nu. Man må ikke forvente nogen eksorbitant gode afkast på grund af den usikkerhed, der er. Men jeg forventer, at aktiemarkederne ligger lidt højere, når vi kigger et års tid frem i tiden. Men det er klart, der er meget usikkerhed i øjeblikket, og det eneste, jeg næsten med sikkerhed kan love, det er, at der bliver store udsving med de begivenheder, som vi står over for nu.
Kan du lige prøve, og så hvis vi lige dykker en lille smule ned i de dykker, der har været, altså hvad er det for en type af aktier, der har været særlig hårdt ramt?
Altså i første omgang, så er det nogle af de aktier, der er steget mest. Og sådan må det jo være, og der har været meget stor forskel på, hvordan aktierne forskellige steder har, hvilke afkast de har givet. Det har været sådan nogle aktier, som er fremtidens aktier, blandt andet IT-aktier, som virkelig er steget i år. Hvorimod sådan noget som energiaktier, der er afhængig af olieprisen, at de har haft det elendigt. Finansaktier, som er afhængige af vækst i verdensøkonomien, og at de ikke taber penge på kunderne, de er også kørt elendigt. Så vi har set nogle af de aktier, som er steget mest, der også er faldt mest tilbage, men det har i og for sig været nogle dage, hvor der er sådan, der ikke rigtig er noget, der er gået ramt forbi. Det har været nogle ret brede udsalg, men hvor det er sådan, at de aktier, der forud for det har klaret sig bedst i år, det er også dem, der er faldet mest.
Og nu bare lige for at vende lidt tilbage til noget af det, du sagde i begyndelsen, at vi har Brexit, og vi har det amerikanske præsidentvalg, der virkelig er lige om hjørnet, det er jo næste uge, og så er der corona. Men på en eller anden måde, så føles det her meget som gamle nyheder, hvis det er det, der sådan går ind og påvirker aktiemarkederne. Fordi det har vi jo vidst længe, også usikkerheden i forhold til netop præsidentvalget. Altså, hvor stabil vurderer du nedgangen, den er her også på den anden side, altså lad os nu bare tage præsidentvalget næste uge.
Vi kan sagtens komme til at opleve nogle aktiemarkeder, der bliver endnu mere nervøse hen over de næste 2-3 uger. Altså, vi har et amerikansk præsidentvalg, som er ulige noget, vi nogensinde har prøvet før. Altså, for det første, så har vi Trump med, som utvivlsomt gerne vil genvælges. Vi har rigtig mange brevstemmer i forhold til, hvad der er normalen, og mange af de brevstemmer bliver altså først talt op i dagene efter valgdagen. Og det gør, at det vil være meget, meget mærkeligt, om vi har en afgørelse på det amerikanske præsidentvalg på valgaftenen. Det vil komme meget bag på mig. Og det betyder også, at vi kan gå ind i en periode, hvor der er sådan, at der er usikkerhed. Amerikanerne, de venter i øjeblikket på, at man skal blive enige om at vedtage en hjælpepakke. En hjælpepakke mere, kan man sige. Og har vi ikke et afklaret præsidentvalg, så kan der komme til at gå noget tid, inden den hjælpepakke den bliver vedtaget. Og det kan jo koste på amerikansk økonomi. Så det her, det bliver et valg, hvor vi også kan risikere, at Trump han skal slæbes ud af Det Hvide Hus. Så det kan blive alt andet end smukt, og det alene kan jo give noget usikkerhed på aktiemarkederne.
Ja. Så vil jeg gerne lige løbe nogle af de her helt store danske aktier igennem, fordi ugen jo har været fyldt med justeringer og kvartalsregnskaber i øvrigt. Og det gælder blandt andet for Ørsted og Novo Nordisk, som begge tog et dyk, da de udkom med deres kvartalsregnskaber. Hvordan ser du de to aktier?
Altså vi har jo, som man også kan læse på vores hjemmeside, Sydbanks hjemmeside, så har vi købsanbefalinger både på Ørsted og på Novo Nordisk. Og det har vi jo Ørsted, fordi det her det er et selskab, der er i førersædet i en af de mest interessante industrier og vækstprægede industrier, som vi næsten kan forestille os i øjeblikket. En industri, der kan blive markant positivt påvirket, hvis Biden han løber med sejren til det amerikanske præsidentvalg, og som i og for sig på kvartalsbasis er afhængig af, hvor meget vinden den blæser. Det lyder lidt sjovt, men det er jo det er blandt andet det, som Ørsteds indtjening på i det enkelte kvartal er afhængig af. Det er jo, hvor meget elektricitet bliver der produceret på havvindparkerne, og det afhænger altså af, hvordan vinden den blæser. I nogle kvartaler er det mindre, i nogle kvartaler er det mere, og i det kvartal, vi kom ud af, har det været lidt mindre. Og det er årsagen til, at Ørsteds resultat var knap så godt, som vi nok havde regnet med. Det er ikke noget, vi ser få nogen stor betydning, når vi kigger længere frem. Vi ser stadigvæk et Ørsted, som er utrolig godt kørende. En velsmurt maskine i et meget spændende marked.
Jamen, så er det med ro i sindet, at jeg holder fast i mine Ørsted og Novo Nordiske aktier. Men hvis du nu er langsigtet dine investeringer, så er det vel bare om lige nu altså at bevare roen og ikke sælge i panik. Men hvis du så modsat er kortsigtet, giver det så mening at begynde at sælge ud nu og enten begrænse dit tab, eller helt undgå det, altså alt afhængig af, hvor dyrt aktierne de er købt ind til at begynde med?
Det, man skal huske som privat investor, det er jo, at hvis det er sådan, man tror, at man kan time sine køb ind og ud i markedet og ind og ud af aktier bedre end gennemsnittet, så siger man egentlig også til sig selv, at man er klogere end sidemanden. Og det skal man være klar over, at hvis man ikke er det, jamen, så kommer man altså til at tabe på at købe og sælge og købe og sælge og købe og sælge. Derfor så vores rådgivning i Sydbank tager jo altid udgangspunkt i en langsigtet planlægning. Og det gør også, at vi ikke cykler ind og ud af aktiemarkedet. Hvis det er sådan, at du vil have det mere afkast, der igennem mange år har været at hente på aktiemarkedet, så er du også nødt til at være der, uanset om det går godt eller skidt. Du er bare nødt til at kigge lidt efter, hvor mange aktier skal man have. Så skal man have skruet sin samlede investeringsportefølje sammen, så man måske har lidt færre aktier i en periode, og måske har lidt flere aktier i en anden periode. Men helt gå ud af aktiemarkedet, det skal man altså være forsigtig med. Dem, der gjorde det midt i marts 2020, mange af dem, de er stadigvæk ikke kommet med ind, og de er altså gået glip af en voldsom optur.
Jakob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank. Tak, fordi du var med i Erhvervsklubben.
Velbekomme.
I denne her uge har især to banker trukket overskrifter. Danske Bank opjusterer deres forventninger til deres indtjening i år, og Sydbank lander et kvartalsregnskab, der viser, at de stadig har ganske svært ved at tjene penge, men alligevel så opjusterer de også deres forventninger til deres årsregnskab. Og nu vil jeg skynde mig at åbne mikrofonen for Lars Krul, der er seniorrådgiver ved Aalborg University Business School. Hej Lars.
Hej.
Lad os lige begynde med Danske Bank, fordi Danske Bank har jo forud for deres kvartalsregnskab justeret deres forventninger til indtjening, som stiger fra ca. 3 milliarder til omkring 4,5. Det er sådan lidt groft sagt. Og så langt så godt. Men er det her ikke peanuts, altså for en bank af Danske Banks størrelse?
Jo, absolut. Det er ikke noget særligt. Altså, hverken Danske Bank eller mange af de andre banker tjener i virkeligheden det, de efter min bedste vurdering burde. De burde tjene meget mere, fordi det er jo altså ganske store kapitaler, der er involveret. Og de store kapitaler, der er involveret, de skal selvfølgelig også forrentes.
Men er det så alligevel en god nyhed for Danske Bank, at de kan opjustere en lille smule?
Jamen, det er en god nyhed for enhver virksomhed. Det går bedre, end den havde frygtet. Og Danske Bank, de opjusterer, men de er jo ikke den eneste bank, der opjusterer. Fordi vi skal huske på, at da vi sad i starten af året her, og så coronaen, den kom første gang, lad os kalde det sådan, udviste pengeinstitutterne en rimelig stor forsigtighed. Og heldigvis en forsigtighed, der var mere end det, der ser ud til at være brug for. Så det er jo derfor, at det er jo faktisk gået noget bedre, men det er ikke gået meget bedre.
Så lad os lige kigge på Sydbank, der jo sammen med deres kvartalsregnskab, som udkom i denne her uge, meldte ud, at de endnu engang sænker grænsen for, hvornår deres kunder skal betale negative renter. Hvis vi lægger de her to ting sammen, hvad kan du så konkludere?
Jamen altså, Sydbank er fuldstændig, ligesom alle andre banker, udfordret på indtjeningen. Og Sydbank er også rimelig udfordret, og det er der rigtig mange andre banker, der også er, på deres udlånsvolumen. Altså, lysten fra virksomheder og private til at så låne penge er ikke stor nok, til man får en rimelig indtjening. Og så kommer vi jo til det, der hedder indlån. Og det er så, lad os kalde det modstående problem, det er, folk og virksomheder er faktisk rigtig dygtige til at spare op. Og det er en omkostning at have folks midler stående. Og så kan man sige, jamen, hvorfor er det det? Jamen, det er sådan, en bank skal jo få de penge til at være et eller andet sted, og så er de nødt til at købe nogle værdipapirer eller placere dem et eller andet sted. Og uanset om de placerer dem i et andet kreditinstitut, eller de køber værdipapirer for dem, så vil det give dem et negativt afkast, altså være en omkostning. Og det er klart, en kunde, der efterspørger en service her, og så efterlader sin likviditet, skal betale for det. Og det ser ud til, at renten forbliver meget, meget lav i meget, meget lang tid fremover. Så er de simpelthen nødt til at kompensere for den omkostning, det har været. Og der er ikke anden udvej, end at så få kunderne til at betale for det.
Nu har jeg set en del vrede reaktioner på især de sociale medier, hvor bankkunder de reagerer på, at de skal til at betale negative renter. Og onsdag der blev vreden så endnu større, da både Sydbank og Ringkøbing Landbobank de sagde, at de fra næste år vil udbetale udbytte til deres aktionærer igen. De her mennesker de har simpelthen en følelse af, at bankerne de sender en kæmpe ekstra regning videre til deres kunder.
Jamen, vi skal jo huske på, at det, at du konstaterer, at de gerne vil til at betale udbytter igen, og grunden til at sige igen, det er jo fordi, at da coronakrisen startede, så dem, der endnu ikke havde udbetalt udbytte, det havde Ringkøbing Landbobank faktisk, de vil hedde, at det blev bedt om at lade være med at gøre det, altså afstå fra det, og det har de fleste rent faktisk også gjort, altså dem, der kunne nå det. Og du må ikke tage det at udbetale udbytte som et udtryk for, banken tjener nok. Fordi at betale udbytte, det handler om at så honorere sine aktionærer for den risiko og den kapital, de stiller til rådighed løbende. Altså en bank, der ikke kan betale udbytte, det er i virkeligheden et usundhedstegn eller et tegn på ikke godt helbred.
Men både som privat og erhvervskunde i banker helt generelt, hvad tror du så, vi kan forvente på det her område med negative renter?
Jamen, jeg er overbevist om, at vi kan forvente, at bankerne vil tage sig betalt for enhver service, som de leverer over tid. Så er der nogle services, man leverer, hvis man tror, de er forbigående, eller vurderer, de er forbigående. Dem leverer man relativt billigt eller gratis. Der er rigtig mange banker, der har været meget tilbageholdende med at komme og så pålægge deres kunder negative renter. Men nu er vi altså kommet så langt ned ad stien, at det er ikke forbigående, så er man nødt til at kompensere for den service, man leverer.
Og nu kan jeg ikke huske, hvor det var, jeg læste, men jeg har set i den her uge, at netop både erhvervskunder og privatkunder, de har fået flere penge på kontoen. Altså, der er penge, der hober sig op derinde på opsparingskontoen, som du også er inde på. Men hvad betyder det så for bankernes indtjening nu, hvor de fleste har indført de her negative renter for begge parter?
Jamen altså, kan de få en rimelig betaling for at have kundernes penge stående og placere dem? Så er det jo fint, fordi så det, man gav væk før, det bliver i hvert fald som minimum kompenseret. Og kan man så også få gang i udlånet og væksten, så vil det jo være rigtig godt, indtil vi ikke har negative renter mere.
Men altså både som privat, men jo især også som erhvervsdrivende, der kan det jo være en ret dyr udgift, altså at skulle betale de her negative renter, alt afhængig af, hvor mange penge du har stående på bankbogen. Er der ikke måder, hvor vi som kunder kan omgå de her negative renter på?
Nej, du kan jo ikke omgå dem, men Du kan jo tænke dig om, og det skal kunderne gøre sammen med deres bank. Lad os nu sige, der er jo rigtig mange mennesker, der har lån i pengeinstituttet. De kunne jo tage en snak med deres pengeinstitut og så sige, jamen ikke helt, jeg har 100.000 stående, som du gerne vil have negative renter for, og jeg skylder dig 600.000. Hvad vil du helst have, bank? Skal jeg afdrage de 100.000, så jeg kun skylder dig 500.000? Det tror jeg ikke, banken vil bryde sig særlig meget om, for man kan jo faktisk godt lide at låne penge ud til folk, der tjener penge og kan betale dem tilbage over tid. Så i stedet for kan man jo tage en dialog om, hvordan får vi mest ud af hinanden. Og jeg kender det til rigtig mange tilfælde, hvor det lykkes kunderne sammen med banken at finde en god løsning på, hvad får man for sit indlån, når man samtidig har sit udlån. Altså et princip om, man netter sin eller laver sin nettoposition og betaler rente af den. Det vil man godt kunne finde ud af med sin bank, hvis man har et rimeligt forretningsvolumen. Uanset om man er privat eller man er virksomhed.
Altså grunden til, at vi overhovedet har den her snak, er jo, som du siger, at bankerne har helt utroligt svært ved at tjene penge i den her tid. Og der er jo ikke rigtig udsigt til, at renteniveauet stiger over de kommende år. Så bankernes situation virker jo noget fastlåst. Hvornår tror du, vi ser, at bankerne begynder at tjene penge igen? Altså på en helt anden måde, end det de gør i dag?
Jamen altså, der er nogle dogmer, vi er nødt til at så tale igennem og tænke igennem sammen. Fordi jeg hører jo, som du sagde tidligere i interviewet, også som sidder nogen, der siger, jamen bankerne betaler udbytte, så må det jo gå godt. Jamen, vi skal også tænke, er der nogen, der vil eje en bank eller en del af en bank, som ikke betaler udbytte? Nej. Så i virkeligheden, så skal vi have bankerne til at så tjene mange flere penge, så de i virkeligheden også fremover på de internationale kapitalmarkeder fremstår som velindtjenende. Fordi så er de også nemmere ved at finansiere sig og tiltrække mere kapital. Og så er de også bedre til at understøtte vækst, innovation og udvikling af samfundet generelt. Så det der med at så bede banker om at være udbytte tilbageholdende, det var godt nok i starten af corona, men det var for at sikre, at de var fede nok og kapitalpolstrede nok til at kunne understøtte en hård tid. Men over tid er der jo ikke nogen, der vil have deres penge stående i noget, der ikke kompenserer dem for den service, det er at levere deres likviditet, altså for eksempel i form af en aktie.
Men når du kigger i din spåkugle, hvornår kan du så se, at vi ligesom er ud over det her? Altså at det kan, at bankerne kan stå der, hvor de er så godt polstret, simpelthen fordi deres indtjening er oppe på et niveau, som er godt nok?
Jamen nu skal vi jo passe på med det der med, hvad hedder det, krystalkugler og spåkugler, fordi dem har vi jo haft masser af, men så fik vi jo den her sorte svane corona, som jeg i hvert fald ved, og jeg tror heller ikke, du ved, hvornår det holder op, men det er en enorm udfordring. Men jeg tør godt at sige, at pengeinstitutterne er ikke en del af problemet, når vi taler corona, men en del af løsningen til at få vores økonomi igennem det. Og det er min vurdering, at når vi kommer på den anden side af corona og har fået vaccineret en stor del af befolkningen, forhåbentlig i løbet af næste år, forhåbentlig i løbet af sidste halvdel af 2021, der er vi nok vaccineret, så vil jeg tro, at så kommer bankerne i en helt anden indtjeningssituation, fordi der er jo, som du sagde, en masse kapital, der er ophobet i virksomhederne og hos private. Og så må der efter min bedste vurdering komme en rimelig forbrugs- og investeringslyst, og det er godt for bankerne. Om de så umiddelbart når i en situation, hvor de tjener nok, og jeg vil begynde at sige, at det er et rimeligt niveau, det ved jeg simpelthen ikke, men niveauet skal nok komme på et tidspunkt, men det kræver optimisme og investeringslyst.
Lars Krul, seniorrådgiver ved Aalborg University Business School. Tusind tak, fordi du var med i Erhvervsklubben i dag.
Selv tak, og tak fordi jeg måtte være med.
I den her uge satte den danske pumpevirksomhed Grundfos endelig navn på, hvem der bliver virksomhedens nye direktør, efter Mads Nipper tidligere i år sagde ja til et job som topchef hos energikoncernen Ørsted. Og det bliver i familien, så at sige, den nye direktør bliver Poul Due Jensen, der er barnebarn af Grundfos-stifteren af samme navn. Poul Due Jensen har været ansat i Grundfos i en længere årrække og har siden 2015 været en del af den øverste ledelse. Jens Bertelsen, erhvervsredaktør på Avisen Danmark, velkommen til dig.
Tak for det.
Hvor overraskende er den her nyhed?
Jamen, Poul Due Jensen var det oplagte valg, men også et valg, der rejser en del spørgsmål. For det er jo modigt at vælge en arving for ting, hvis han ikke klarer sig godt, altså som i virkelig godt. Så bliver det her jo rigtig ubehageligt, både for Poul Due Jensen, men også for Grundfos.
Altså, jeg har set den afgående direktør Mads Nipper rose Poul Due Jensen til skyerne. Altså, han kan vel i virkeligheden heller ikke andet vel, men mener du, at rosen den er berettiget?
Det kan vi godt regne med, fordi Poul Due Jensen har en lang karriere bag sig i Grundfos og har, som du sagde, i 5 år været en del af direktionen lige under Mads Nipper. Så du kan sige, at han er blevet prøvet godt af, og hvis han var faldet igennem der, så skulle både bestyrelsen og familien jo stille og roligt være nået frem til, at Grundfos skulle hente deres ledelseskræfter udefra i stedet for.
Men hvad ved vi egentlig om ham? Altså, hvad ved vi om, hvad Poul Due Jensen er for en, og hvad han kan?
Han er jo en mand, der er flasket op med Grundfos. Det kan man ikke undgå, når hans far, Niels Due Jensen, i mange, mange år var topchef i Grundfos, og det er jo noget, der involverer hele familien. Men inden Poul Due Jensen gik ind sådan for alvor i Grundfos, så nåede han faktisk at dyrke en karriere som professionel håndboldspiller.
Nå.
Det skal man ikke tage let på, for kan man klare sig i eliteidræt, så vil man typisk også have nogle af de kvaliteter, der er gode at have på chefgangen. Og i Grundfos, der har Poul Due Jensen så rejst rundt og haft forskellige lederstillinger, og det er jo sådan med til at træne ham i at komme helt ind og forstå den her virksomhed ud og ind. Og når så han har prøvet det, så kan man jo gå 2 veje i hans sted. Han kunne vælge at sige, jeg vil gerne være topchefen en dag, eller så kunne han sige, at nu vil jeg gerne bruge mine evner i bestyrelsen, og så peger vi på en dygtig leder udefra til at stå for sådan den daglige drift.
Altså man kan jo sige mange gode ting om virksomheder, der ligesom går i arv, men man kan jo også sige en masse dårligt, altså for eksempel at du kan gå glip af meget mere kvalificerede og nytænkende kompetencer, altså ved at holde en virksomhed inden for familien. Er det ikke en bekymring i det her tilfælde også?
Jo, det skal Poul Due Jensen jo finde sig i, at det bliver der jo talt rigtig meget om. Han var selv inde på det i de interviews, han gav her i tirsdags, da nyheden kom frem, og han er det er klart, han siger jo, han er jo stolt af at være en Due Jensen, der kan drive Grundfos videre. Men man kan også godt mærke, at når det så er sagt, så er han jo også helst fri for, at den der udnævnelse konstant bliver sat i forbindelse med at han er en del af familien. Han vil jo gerne måles på, at han gerne skulle være den dygtigste. Og sådan set udefra, så kan man ikke undgå at tænke, at Grundfos er jo det er jo sådan set en pragtfuld virksomhed, der sagtens kan tiltrække dygtige folk udefra. Så det er da en tanke værd, at det er da pudsigt, at det lige er stifterens barnebarn, der viser sig så at være den aller dygtigste kandidat til posten. Og det er jo der, hvor familien og bestyrelsen så skal have den her meget ærlige snak, og det er jeg sikker på, at man har haft. De har en bestyrelsesformand, der hedder Jens Moberg, sådan en erfaren erhvervsmand udefra. Og der har han jo en rigtig vigtig rolle at spille. Og det kan jo være, at han er nået frem til, at det kan jo godt ske, der var en kandidat derude i verden, et sted, der måske lige var lidt dygtigere her. Men til gengæld er der ikke mange, der kender Grundfos så godt og bærer Grundfos-kulturen i sig på samme måde, som en Poul Due Jensen gør. Og det er også værdier, der vejer tungt.
Ja, vi skal bare lige huske, de siger jo farvel til en rockstjerne i form af Mads Nipper, men vi er bare overhovedet ikke sikre på, at det også er det, vi får, altså en rockstjerne.
Vi kender ham jo ikke på den måde, fordi den der udadvendte rolle har han jo slet ikke haft før. Han har givet nogle få interviews, også om den der rolle som arving. Men sådan i rollen som topchef, hvor det er ham, der skal ud og præsentere. Og også ham, vi skal til at møde til regnskaber og når de aflægger dem to gange om året. Det bliver jo spændende at se, hvordan det går.
Så tag os lige med bag om Grundfos, fordi hvad er det egentlig for en udvikling, virksomheden har været inde i?
Det er jo en af vores gode gamle industrivirksomheder, der er grundlagt i Bjerringbro og har bevaret sit hovedkvarter i Bjerringbro. De har 19.000 ansatte, hvoraf de 4.500 er i Danmark, så det er jo en meget betydende industrivirksomhed i Danmark også i forhold til vores eksport ud til verden. Og når man siger Grundfos, så siger de fleste pumper. Og de er verdens største producent inden for altså udstyr, der pumper vand eller væsker i det hele taget. Der er så sket den udvikling, at Grundfos ser ikke sig selv som en pumpefabrik længere. De definerer sig som en virksomhed, der er med til at løse verdens vandproblemer. Og det har jo en helt anden klangbund, kan man sige.
Det lyder rigtig godt.
Og der er jo mange mennesker, mange dygtige mennesker, der gerne vil arbejde for en virksomhed, der arbejder på at sikre rent drikkevand til de fattige i Afrika, eller som står klar til at pumpe vandet væk, når isen smelter, og verdens store byer er truet af oversvømmelser. Så der har de jo virkelig fået skabt en god fortælling.
Men apropos den fortælling, hvilke udfordringer står Grundfos overfor? For det er vel ikke bare, som du siger, en virksomhed, som bare klarer sig rigtig godt med at løse alverdens problemer for de fattige lande.
Det er klart, at der er jo mange andre, der har det øje for det samme, så der er meget hård konkurrence, også fra Kina, hvor der er mange fabrikker, der laver pumper. Og det nemme svar på det her, så hvad så siger Grundfos, jamen okay, så bruger vi knap så mange kræfter på de der billige pumper, som mange af os har i kælderen, måske til at pumpe varmt vand rundt i huset, så vil de hellere bruge kræfterne på det meget avancerede. Men det gør de andre jo også, de bevæger sig jo også op ad stigen der, så Grundfos skal være virkelig dygtige til at hele tiden at poste penge i udvikling, så de er med fremme. Men det er også noget af det, som Mads Nipper har gjort meget ud af, og som Poul Due Jensen egentlig også har sagt, at det, der skal vi bare ikke holde os tilbage.
Nå, men det, er jo, det bringer mig sådan set hen til det sidste spørgsmål, fordi det strategiske i det her, som du er inde på, altså hvad bliver det for en linje, Poul Due Jensen, han kommer til at lægge for virksomheden?
Jamen, det var jo en overraskelse, at Mads Nipper stopper nu. Det havde ingen set for sig. Men der ligger en strategi, som går frem til 2025, og den kan Poul Due Jensen jo sådan set bare føre ud i livet. Han har garanteret selv været med ind og skrive den i sin tid. Men det er jo noget andet at være topchefen, i stedet for at være en blandt flere direktører. Og det skal jo så vise sig, om han er lige så dygtig til at motivere sine ansatte og forklare den retning, som Grundfos skal på, som Mads Nipper har været. Og det har Mads Nipper jo fået enormt meget ros for, så det er han jo skarp til. Så det er jo en stærk fortælling, at vi står med stifterens barnebarn, men det er jo slet ikke nok i vores dage til at ligesom udfylde den rolle, han nu har fået med omgående virkning jo allerede fra i tirsdags.
Altså man siger jo, at når vi får en ny regering, så skal man vente 100 dage, før man må konkludere noget som helst på, hvor godt de gør det. Hvor lang tid synes du, vi skal vente, før vi begynder at konkludere på, om han gør det godt nok?
Altså 100 dage, det har han bestemt ikke, men han er jo så også på omgangshøjde allerede.
Jeg tror ikke, vi får nogen store udmeldinger fra ham. Nu skal han lige ind, og han har jo også internt et arbejde lige nu med at få sig positioneret rigtigt. Men altså, så forestiller jeg mig da også, at han skal jo ligesom selv finde den personlighed, vi skal opleve sådan udefra, når vi hører om Grundfos. Så det bliver spændende.
Ja, vi ser, hvornår han begynder at trække overskrifter. Jens Bertelsen, erhvervsredaktør på Avisen Danmark. Tak for besøget endnu en gang.
Selv tak.
Erhvervsklubben er slut for i dag. Hvis du vil være helt sikker på at blive opdateret på ugens erhvervshistorier, så kan du finde alle afsnit samt de kommende afsnit i appen Nyhedskiosken på din smartphone eller via Apple Podcast og Google Podcast og Spotify og de fleste andre store podcastudbydere. Du kan også følge os via LinkedIn-profilen Erhvervsklubben. Og så kan du selvfølgelig også vælge at købe et abonnement til et af Jysk Fynske Mediers dagblad, så får du nemlig den landsdækkende avis, Avisen Danmark, med købet, hvor du kan få endnu mere erhvervsstof. Mit navn er Anne-Marie Lindholm. Vi høres ved igen om en uge.